У ефіры «Свабода» у Менску 23-я гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Адразу пасля гэтага выпуску слухайце дайджэст начной «Свабоды» мінулага тыдня. А цяпер да беларускіх падзеяў. Алесь Беляцкі быў абраны старшынём Рады праваабарончага грамадскага аб'яднання «Наша вясна». Яго кандыдатуру адзінагалосна падтрымалі ўсе 82 ўдзельнікі з'езду арганізацыі, які адбыўся сёння ў Менску. У Менск сёння прыбыў міністр замежных справ і супрацы каралеўства Гішпанія Мігель Марацінас. Назаўтра яго запланаваныя перамовы з беларускім калегам Сергеем Мартынавым. Працягваем навіны сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама паабяцаў кансультавацца з пакістанскімі лідарамі, перш чым прадпрымаць крокі пра пераследу тэрарыстаў на тэрыторыі краіны. Па словах Абамы, яго новая афганская стратэгія не мяняе адносінаў да Пакістану як да суверэннага ўраду. У інтэрв'ю каналу CBS ён таксама пацвердзіў, што план вываду амерыканскіх войскаў з Іраку застаецца нязменным, але не будзе прыспешвацца. Іракскія салдаты абкружылі і загадалі здацца суніцкім ваяўнікам, якія распачалі ўзброены супраціў пасля арышту учора іхняга лідара Адэзіла Аль-Машхадані. Аль-Машхадані, абвінавачаны ў тэрарыстычнай дзейнасці, быў адчольнікам багдадскай так званай рады абуджэння, куды ўваходзяць шматлікія былыя паўстанцы, якія потым перайшлі на бок Злучаных Штатаў у змаганні з Аль-Каідай. У выніку сутычак паміж былымі паўстанцамі і амерыканска-іракскімі войскамі загінула найменей 3 чалавекі. Прэзідэнт Грузіі Міхаэл Саакашвілі заклікаў апазіцыю да дыялогу і засцярог яе ад спробы перавароту падчас акцыі пратэсту запланаваных на наступны тыдзень. Апазіцыя абвяргае гэтыя закіды. 6 чалавек забітыя і 3 параненыя ў выніку ўзброенага інцыдэнту ў амерыканскім штаце Паўночная Караліна. Паводле апошніх паведамленняў, невядомы мужчына адкрыў агонь у прытулку для састарэлых у горадзе Карфаген, дзе змешчаныя каля 90 чалавек галоўным чынам з хваробай Альцгаймера. Сярод параненых адзін паліцэйскі. Падчас затрымання нападнік быў таксама паранены. Прэм'ер-міністр Чэхіі Мірак Тапаланак заявіў сёння, што ён гатовы да прапановаў з боку палітычных праціўнікаў, у тым ліку сацыял-дэмакратаў, на тэму фармавання часовага ўраду. Тапаланак падкрэсліў у сённяшнім інтэрв'ю чэшскаму тэлебачанню, што ён не будзе настойваць на тым, каб узначаліць гэты ўрад. Тапаланакавы ўрад, сфармаваны цэнтрыстка-правай кааліцыі з 3 партый, падаў у адстаўку ў чацвер пасля галасавання аб недаверы ў парламенце. Кабінет працягвае выконваць абавязкі да таго, як будзе сфармаваны новы. Чэхія ўзначальвае радыё развязу да канца чэрвеня гэтага году. У Турэччыне сёння прайшлі мясцовыя выбары. 48 мільёнаў выбаршчыкаў мелі абраць мэраў гарадоў і сябраў муніцыпальных асамблеяў. Падлік першых 15% галасоў пацвердзіў папярэднія пытанні, якія паказвалі яўную перавагу кіруючай умеранай ісламісцкай партыі справядлівасці і развіцця. Яна набрала больш як 40% галасоў. Дэбаты ў выбарчай кампаніі разгарнуліся ў асноўным вакол магчымых шляхоў вываду турэцкай эканомікі з цяперашняй стагнацыі. Урад тым часам вядзе перамовы з міжнародным валютным фондам аб атрыманні мільярдаў даляраў крэдытаў. Анаталійскае інфармацыйнае агенцтва паведамляе аб сутычках паміж прыхільнікамі супрацьлеглых палітычных лагераў па ўсёй краіне. У выніку 4 чалавекі былі забітыя і дзясяткі параненыя. У Пакістане 11 паліцэйскіх былі выкрадзеныя ў выніку нападу ваяўнікоў Талібан на паліцэйскі блокпост у памежнай з Афганістанам правінцыі Хібер. Улады правінцыі паведамляюць, што напад адбыўся на світанку, пасля чаго палонныя афіцэры былі адвезеныя ў невядомым накірунку. У пятніцу ў той жа правінцыі 35 чалавек загінула ад выбуху дэтанаванага смяротнікам у сельскай мячэці. Левацэнтрыскія лідары краінаў свету заклікалі да рэформы ў справе паляпшэння нагляду за глабальнай фінансавай сістэмай. На сустрэчы ў чылійскім горадзе Віна-дэль-Мар брытанскі прэм'ер Гордан Браун і бразільскі прэзідэнт Луіс Ігнасіо Лула да Сільва падкрэслілі, што гэтыя рэформы неабходныя для таго, каб пазбегнуць чарговага эканамічнага абвалу. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден, аднак, перасцярог ад залішняга рэгулявання, зазначыўшы, што свабодны рынак павінен мець магчымасць па-ранейшаму функцыянаваць. Прэзідэнт ЗША Барак Абама запрасіў лідараў найбольш эканамічна развітых краінаў свету ў Вашынгтон на саміт па праблемах выкарыстання энергіі і кліматычных зменаў. У Чарнагорыі прайшлі датэрміновыя парламенцкія выбары. Паводле пытанняў, кааліцыя «Еўрапейская Чарнагорыя» на чале з прэм'ер-міністрам Міла Джукановічам можа чарговы раз атрымаць мандат на фармаванне ўраду. І ЗША не збіраюцца збіваць паўночнакарэйскую ракету, якую Пхеньян хоча выпрабаваць у бліжэйшай будучыні. Такую заяву зрабіў сёння сакратар абароны Злучаных Штатаў Роберт Гейтс тэлепраграме Fox News Sunday. Гэта быў апошні на сёння выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра а 6 раніцы. Нагадаю, нас можна слухаць і ў інтэрнэце.
Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. У ближайшей годины нашего эфира вы почуете. Интервью с громадским редактором «Тыдня» Анатолием Сидоревичем. Передача Сергея Дубовца «Як святковать». Агляд выбранного с программы «Ночная свобода» за минулый тыдень. Сярод темов интервью со старшиной Рады БНР Ивонкой Сурвилой и гутарка с наставницей Марьяной Груздзюловіч, звольненной за то, что она говорила с навученцами про БНР. У эфиры выниковое интервью с громадским редактором «Тыдня» Анатолием Сидоревичем, якое подрихтовал Александр Байчун.
Громадский редактор «Гэтая тыдня» – один из основальников одроженной белорусской социал-демократичной громады, наместник старшини сегодняшней БСДП «Громада», историк и доследчик Белорусской Народной Республики Анатоль Сидоревич. Тягом тыдня он сгадывал сторонки политической биографии БНР, а напроканцы попросил наших журналистов подрихтовать передачу на тему «Адриву небыто социально ориентованной державы от народу». Слово нашему громадскому редактору Спадару Сидоревичу.
Я мару про социальную державу, социальную справедливость. Беларусь – компактная краина. У нас населенство не нашмат больше, чем у Швеции. Але у Швеции головный державный контролер живет в степленькой кватеры. Шведские громадяне ведают бодай еще про своего короля. У нас же кожная державная контора отгородилась от громадян турникетами и рогатками, а начальники настворали себе за народные гроши колониев то на улице Пулихова, то в Дроздох.
Таким чином мы отримали задание громадского редактора «Тыдня» Спадара Сидоревича доследовать, як и где живе мясовое керавництво, что ведая про их насельництво, накольки открытые улады для людей и те легко трапить до чиновников со своими проблемами. Урежьте, чем запоминаются мясовые начальники на великих посадах людям? Про это материал Сергея Островцова.
Бадай у першиню городенцам широко неведомо, где живе самый головный в области человек, старшиня облвыканкама Владимир Савченко. 20 годов тому керавник обкаму Леонид Кляцков и старшиня облвыканкаму Дмитрий Арцеменя жили на одном скрыжаванне. Ихние домы до военной побудовы стояли на ускосяк. Правда, першим мел цагляны Арцеменя дравляный дом. Место вельми рухливое, мимо ходили автобусы и троллейбусы, тому граджане каждый день бачили, например, что робилося на подворках айцов в области. Чем запомнился той же Арцеменя, прочь того, что его забил у вересне 1993 году киллер, и следство закончилось бодай безвыняково. Пытание до городенца профессора Олеся Кравцевича.
Рядом с музеем этим историю религии зарабил. Натоп бабок фанатичных, это под повторными попами, выкинул державную установу. Директор коротовалася про окно, в документацию выкинули, сигнализация, где экспонаты заховались, спрацевала. Выкликали милицию, милиция не приехала. Это было сгоднено с Арцеменей.
Таким чином, со сгоды уладов отбылся захоп культурной установы. Музей дагэтуль не працуе, зазначае Алесь Кравцевич. А знаходился ён ва ўніяцтым кляштары, што адрэстаўравала дзяржава і які Арцеменя аддаў праваслаўным. Дырэктарка музею тады некалькі разоў звярталася да яго па дапамогу, але ён упарта яе не прымаў.
У краінах дэмакратычных уладу выбіраюць людзі, і таму прадстаўнікі гэтай улады імкнуцца як мага бліжэй быць да людзей. Вот уражанне майго знаёмага футбаліста былога з Гародні. Яны былі на турніры ў Беластоку. Потым сядзім, кажа, уже на этом на официальном мероприемстве, вечерине. До нас подошел этот президент места Белосток, сел с нами, поразмовлял. Кажа, мы были просто потрясены, чтобы это до нас, коли-нибудь, мог подойти мэр Гродно и поразмовлять. Да что таки он по-иногу глянул на меня, кажа, руки николи бы не подал.
Профессор Кравцевич подкресливая.
У нас улады не выбираются, назначаются. Назначаются вельми часто люди вельми низкого интеллектуального уровня. С грязи до князи называется. И это характерно для таких назначенцев, что они становятся на уровне цара, надьмухаются пыхой, и они надьмухаются своей значностью. Ну ладно, фраза гениальная, которую в своей песне выказал Виктор Шелкевич в конце Советского Союза еще. Хамская улада.
Але ж апошнім часам начальнікаў змушаюць сустракацца з людзьмі, праводзіць прыём, рэагаваць на чэргі. Алесь Кравцевіч згаджаецца, але падкрэслівае.
Ну што Савченко ездзіць, або мэру Гародні ездзіць там сустракацца з рабочымі, калі яго назначыў Лукашэнка? Што яму гэта рабочы? Кожнай дэмакратычнай краіне кожныя 15-20 гадоў праводзіцца рэформа мясцовага самакіравання. Мэта якой, як мага больш улады перакінуць на самых людзей, каб людзі самі маглі вырашаць свае праблемы. Тут жа ўсё да знішчана. Ну, відповідно принципу, я вас за цивілізованим світом свій народ не поведу.
Професор Кравцевич – спеціаліст по історії Великого князства Литовського. Якое, на його думку, головне відрізнення влади тих часів, коли в городі проходили соймы, а сьогоднішній?
Там все-таки керувала еліта, аристократи, еліта. І вона має не тільки права, але має обов'язки. Зараз у нас вельми трапна примовка білоруська. Нема горш пана, як пан з хама.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У ефірі передача на замову громадського редактора тидня. Політика, дослідчика історії БНР Анатолія Сидоревича про адрів нібито соціально орієнтованої держави ад народу. Яму слово.
Я думаю, як гэта зрабіць транспарэнтную ўладу Беларусі. Як прывучыць міністраў ездзіць на працу і з працы ў грамадскім транспарце, хадзіць пешшу па вуліцах Менску, лячыцца ў тых самых паліклініках і больніцах, дзе лечымся мы. У Швецыі, у іншых сацыяльных краінах гэта ўжо стала рэальнасцю. Як рэалізаваць гэты сацыялістычны ідэал у нас?
Вузкае кола гэтых рэвалюцыянераў, страшна далёкія яны ад народу. Гэтую цытату класіка часта прыгадваюць, калі размова заходзіць пра транспарэнтнасць улады. Дык вось, у якасці чарговага задання грамадскі рэдактар тыдня Анатолій Сидоревіч дручыў свабодаўцам адказаць на пытанні, як чыноўнікі могуць разумець праблемы дэфіцыту транспарту ў аддаленых раёнах гораду ў гадзіны пік, калі самі яны ездзяць у службова камфартабельных аўто замежнага вытворцы. Якія тады перспектывы беларускага чыноўніцтва наблізіцца да народу? Альбо хаця б не хаваць ад прэсы марку свайго службовага і асабіста аўтамабілю, узровень даходаў, колькасць нерухомасці. З працягам тэмы Юлія Рымашэўская.
Хто быў нічым, той стане ўсім, пелася ў рэвалюцыйных песнях пачатку 20-га стагоддзя. Дэкляравалася раўнапраўе. Але на практыцы сацыяльныя слаі проста памяняліся месцамі, падкрэслівае Аляксей Кароль, рэдактар газеты «Новы час».
Все гэтыя прывілегіі у нас пачыналіся ў 17-м годзе з тых рэвалюцыянераў. Склады з харчамі былі, атрымалі доступ, захапілі і ўсё, і пайшла сістэма талону. Адразу ўводзілася сістэма льгот і доступ.
З наступствамі элітнасці ўлады, якая лекуецца ў асобных паліклініках, ды ездзіць зусім не на грамадскім транспарце, на постсавецкіх прасторах час ад часу спрабуюць змагацца. Прыкладам, у Пецярбургу некалькі год таму чыноўнікаў абавязалі раз на тыдзень адмовіцца ад службовага транспарту на карысць грамадскага. Маўляў, паглядзяць на жыццё народа знутры, а не звонку. З эфектыўнасцю такіх сродкаў Аляксей Кароль не пагаджаецца.
Немагчыма ўсё ведаць на ўласны досвед. Уласны досвід дае штуршок зрабіць сабе гэтую прывілегію, пазбавіць сябе ад неабходнасці стаяць у чэргах, лячыцца ў звычайных урачоў і гэтак далей. Павінен быць зажаты ў ціскі кантроля міжпартыйнага, ніхто лепш не адсочыць за тваімі хібамі, як сапернік на палітычным полі, і празрачнасць, адкрытасць для грамадскасці. Тут я перакананы ў гэтым.
Адкрытасць і празрыстасць механізмаў дачынення ў чыноўнікаў і грамадзян сёння ў Еўропе пастаянна развіваецца, кажа палітолях Андрэй Ягораў.
Імкнуцца да ўсё большай транспарэнтнасці ў дзейнасці органаў улады. І зараз праз новыя там сродкі камунікацыі гэта становіцца даступным. Размовы ідуць пра электронную дэмакратыю, напрыклад, пра тое, што каб усе пастановы і ўнутраны рух дакументаў, які там вядзецца ў міністэрствах там і ведамствах розных, ён мог быць адлюстраваны на афіцыйных сайтах гэтых міністэрстваў, каб кожны грамадзянін мог кантраляваць, бачыць прынамсі працэс таго, што адбываецца ўнутры дзяржаўных органаў, да, функцыі там інфармавання праз інтэрнэт пастаяннага, функцыі запытаў грамадзянаў праз там тыя ж самыя электронныя сродкі інфармацыі.
Але ці варта чакаць калі-небудзь гэтай ступені празрыстасці ўлады ў Беларусі? На думку экспертаў, усё залежыць ад таго, куды Беларусь мае рухацца, які кірунак развіцця выбірае. Слова Андрэю Ягораву.
Калі мы рухаемся да Еўропы, там, да, набліжаемся да Еўропы, ну і ўвогуле да нейкіх сучасных стандартаў, то нам без гэтага нельга абысціся. Бо транспарэнтнасць, яна амаль што наўпрост уплывае на эфектыўнасць дэмакратычнага кіравання.
На хвалях свабоды вы слухаеце перадачу, замоўленую нам грамадскім рэдактарам тыдня, адным з лідараў беларускай сацыял-дэмакратаў Анатолем Сидоревічам. Вось ягоныя развагі.
Некалі перад маімі вучнямі ў гуманітарным ліцэі выступала нямецкая сацыял-дэмакратка, віцэ-прэзідэнт Калянтагу, аднае з нямецкіх земляў. Карацей, высокапастаўленая асоба. Найбольш дзеці былі ўражаныя тым, што сын гэтай высокапастаўленай асобы прызваны ў войска і цягне жаўнерскую лямку. Моя стрыечная сестра вучылася в одной клясе с сыном вельми великого начальника, а я выкладал этому сыну ВНУ. Или одноклассника в школе. Или одногруппников ВНУ было видовочно, что сын великого начальника не имеет здольности до учебы. Однако он отримал диплом и стал чиновником. У Беларуси есть два классовые институты – войско и ВНУ. солдаты и сержанты у нас обманчиво на 100%, дети рабочих и селян. Зато я сирот студентов ВНУ, отсоток детей рабочих и селян, надто малы.
Сапраўды, дети высокопоставленных чиновников учатся у престижных ВНУ, где есть войсковые кафедры. Кто ж з дзяцей высокіх начальнікаў усё ж такі служыў у войску? Шукала Інна Студзінская.
Некаторыя чыноўнікі высокага рангу уладкоўваюць сваіх чадаў у сувораўскую вучэльню. Ісці ў вайсковыя акадэміі пасля яго зусім не абавязкова, а ў сувораўскай дысцыпліна, некалькі замежных моваў, вучаць добрым манерам, этыкету і нават бальным танцам. Раман Якаўлеўскі кажа:
«Сувораўскае вучылішча закончылі сын Мясніковіча і Канаплёва. Что касается Мясниковича, сына, он потом в Академии ФСБ учился. Но это как бы считается зачет армии. У Шеймана сын работал, я, насколько знаю, в системе Министерства обороны. Работал, подчеркиваю, не служил, а работал».
Дети высокопоставленных чиновников, звычайно, учатся у престижных ВНУ, где есть войсковая кафедра. После ЯЕ выпускник выходит офицером запасу, генерал Павел Козловский.
«Офицером запаса, поэтому в армии ее не призывают, не косите армию. Не надо. Ну, когда-нибудь на сборе, может, призовут раз или два».
Разом з экс-міністрам обороны Павлом Козловским спробовали мы пригадать, чьи дети шиновников найновшего часу служили у войску.
«Ну вот надо вспоминать, и, наверное, не вспомню, наверное, примера-то нет. Министры, зампреды, как правило, дети больших чиновников мало кто шли в армию. У военных была традиция, да, а вот такой традиции, чтобы он гражданский сам чиновник большой, а его дети в армии служили, не готов такой пример найти».
До речи, ранее была такая традиция. Дети высоких войсковых чинов протягивали справу батьков. Былый министр обороны Павел Козловский расповедая:
«Братья советскую армию. Министр обороны был Соколов. А его два сына были генералами. Один был начальником штаба Белорусского военного округа Валерий Соколов, а второй был в это время командиром полка, потом был преподавателем. Вот министра обороны действующего два сына служили в этой же советской армии».
Тогда была традиция, что дети военных и шли у войсковые вучельни. Ясно, что не шарагоўцамі, а офицерами.
Может быть, не традиция, но такие были семьи.
Ну,
это прекрасно было.
Сустракаются выпадки так званой пераемности и зараз. Сын экс-міністра ўнутраных справ, экс-старшыні КДБ, а цяперашняга дзяржсакратара Савету бяспекі Юрыя Жадобіна Віктар скончыў факультэт ўнутраных войск і служыць афіцэрам пад Менскам. Многія дзеці чыноўнікаў працуюць у праваахоўных органах, сілавых структурах, судзе, пракуратуры. А па закону аб воінскім абавязку служыць у войску ў такіх выпадках не трэба. Да прыкладу, сыны старшыні ЦВК Лідзіі Ярмошынай Аляксей, генеральнага пракурора Рыгора Васілевіча Сергей працуюць у пракуратуры. Такім чынам норма закону не парушана. Цэлае сузор'е хлопчыкаў-мажораў працуе ў розных дыпламатычных прадстаўніцтвах Беларусі за мяжой. Назаву толькі некаторых. Андрэй Сухарэнка ў Страсбуры, Віталь Макей ў Вене, Захар Навумаў ў Нідэрляндах. У іх, што да войска, так бы мовіць, дыпламатычная недатыкальнасць. Скончылі ВНУ, дзе была вайсковая кафедра. Так што дасягнуць узроўню Ізраілю, дзе сапраўды ўсеагульная вайсковая павіннасць і абавязаная служыць нават дзяўчаты, Беларусі наўрад ці ўдасца. А что до армии, Павел Козловский жартует:
«Так армия всегда была рабоче-крестьянская. Это традиционно. Анекдоты ходили всегда об этом, точно».
Напроконцы, по традиции, предоставляю слово громадскому редактору «Тыдня», навуковцу и политику Анатолию Сидоревичу, на замову якого и была подрихтованная гэтая передача про открытость теперешней белорусской улады. А я, Александр Байчун, развитываюся с вами. Сустраемся про «Стыдень».
«По-моему, великую роль у наближении улады до народу, у ликвидации социальных диспропорций могут отыграть и демократичные политики своим особистым прикладом, и незалежная громадство со ясно выраженной позицией у этих питаниях, и СМИ, ведучи бесперепынную кампанию супрать отрыву улады от народу. И обовязково нам треба звернуться до прикладу тех, кто выдавал белорусскую державу. Хоть бы, до прикладу, у Всеволода Ігнатоўскага, сябра бюро ЦК Коммунистической партии Беларуси, первого президента нашей академии, где працавали его сыны, во всяким разе не в конторах. Можно звернуться до узору стиплости Антона Луцкевича и егоного брата Ивана, про якого все пишут, что они жили надто стипло, надто ощадно. Ідеал соціальної демократичної Білорусі, ідеал, які виносили в своїх серцях айці, заснувальники Білоруської Народної Республіки, гэты ідеал пакуль што не досягнути у нашій Білорусі.
З громадським редактором «Тидня» гутарив журналіст Олександр Байчун. Громадським редактором «Свободи» на наступному тидні буде Вацлав Гавал. Перший демократичний президент Чехословаччини, а потім Чехії, один з закладальників руху «Хартія 77», письменник і філософ, сябра демократичної Білорусі. Поводле слова Василя Быкова, який некілька своїх апошніх місяців прожив у Празі, на прикладі Вацлава Гавала світ убачив не так часто ажиттєвлений постулят мару античного Платона про те, каб філософи опиналися при уладі, а уладари робилися філософами. Завтра, у понеділок, Вацлав Гавал пропонує свій погляд на те, що першосне – биття чи свідомість.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У новій передачі Сергія Дубовця «Вічне питання» і щоденні відкази.
Як святкаваць? Ужо некалькі гадоў напярэдадні Дня волі вядуцца дыскусіі, як яго святкаваць. Сёлета таксама апытанкамі на гэтую тэму поўніліся сродкі масавай інфармацыі і інтэрнэт. Але нейкага універсальнага адказу, які б усе прынялі ды супакоіліся, не знаходзіцца. Можа быць, праблема не ў тым, каб проста выйсці, каб узняць сцягі, каб нешта рабілася. Трэба, каб нешта рабілася у працяг, у прырост, у прыплод. День албанской авиации. Гэты сюжэт таксама сёлетні. 25 сакавіка студэнты вырашылі адпрасіцца з пары замежнай мовы і сталі тлумачыць францужанцы, чаму гэта важна. «А што ў вас, дзень албанскай авіацыі?» – іранічна перапытала выкладчыца, але адпусціла. На гэтым іронія не скончылася. Ідучы на мерапрыемства, маладзёны дружна пагадзіліся, што сёння свята амонаўцаў. Зноў будуць расцяжкі, мардабой, пасадкі. Выплеск адреналіну абяцаў пазбаўленне ад гнятлівага настрою. Калісьці ў 90-е гады на дзень волі выходзілі дзясяткі тысяч. Па-першае, гэта мела інфармацыйны эфект. Многія беларусы дазнаваліся пра сакавіцкі акт незалежнасці. Па-другое, малады аўтарытарызм у пару свайго станаўлення мусіў зразумець, што нагода не мімалётны лёзунг і выкараніць яе не ўдасца. Вынік тых масавых шэсцяў навідавоку. Абазнаная частка насельніцтва ведае пра БНР – і ўжо не такі порсткі аўтарытарызм гатовы згадзіцца на існаванне Дня волі. Прынамсі, летась гэта было асабліва прыкметна, калі афіцыйныя СМІ збіралі круглыя сталы гісторыкаў. Здавалася б, калі вынік дасягнуты, трэба рухацца далей, замацоўваць яго і развіваць. І ранейшыя сродкі, вулічная канфрантацыя, для гэтага не надаюцца. Пра што сведчыць, па-першае, малалікасць дэманстрантаў, па-другое, тое, што ініцыятарамі і правакатарамі бітваў за МОНам усё часцей выступаюць самі пацярпелыя. Але нічога іншага, апроч вулічнага супрацьстаяння, пакуль не прыдумана. Магчыма, прычына гэтага ў няяснай трактоўцы таго, што мы святкуем. 25 сакавіка 1918 году быў прыняты акт незалежнасці Беларусі. Гэтая падзея перадвызначыла ўсю гісторыю краіны як асобнай і суверэннай да нашых дзён і на будучыню. У гэтым сэнсе БССР была такім самым прадуктам акту 25 сакавіка, як і БНР. І сённяшні правіцель такі самі яго прадукт, як і галоўны апазіцыянер. І ОМОН, які масава святкуе ў двукосях Дзень волі, такі самы прадукт акту 25 сакавіка, як і дэманстранты. Іншымі словамі, гаворка ідзе не пра палітыку, не пра тое, што мітынгоўцы сцвярджаюць незалежнасць, а амонаўцы яе адмаўляюць. Выкарыстоўваючы даволі частае параўнанне, можна сказаць, што два бакі змагаюцца за вясну. Бо для Беларусі акт 25 сакавіка – гэта амаль прыродная з'ява, нараджэнне краіны і нацыі. Канфрантацыю яшчэ можна было б зразумець, калі б амон прысягаў не Беларусі, а нейкай іншай краіне. Альбо калі б незалежнасць ва ўладнай рыторыцы не называлася галоўнай каштоўнасцю. Вядома, ўсё гэта выклікае недавер апанентаў, але недавер, калі і можа служыць падставай для правакацыяў і мардабою, дык дню волі не ідзе на карысць дакладна. Вобраз акту 25 сакавіка ад гэтага не ўмацоўваецца, а наадварот. Ён падобны да бел-чырвона-белага сцягу, які растапталі і забыліся на асфальце ў запале вулічнай бойкі. Чыё свята? Напэўна, гадоў 10 таму, калі Дзень волі яшчэ напоўніцу выпрацоўваў свой інфармацыйна-сцвярджальны рэсурс, крытыкаваць вулічны канфрантацыйны спосаб яго святкавання было б недарэчы. Але сёння змянілася сітуацыя, і святкаванне таго, што ўмацавалася ў грамадскай свядомасці, ўжо толькі прайграе ад новых крывавых мук. Святу пара стаць святам, прычым ніяк не апазіцыйным. Дарэчы, як і мове, і нацыянальнай візіі беларускай гісторыі, і сімболіцы, пара перастаць быць атрыбутамі апазіцыі. Сёння іх мову, гісторыю, сімболіку гэта толькі губіць, як і Дзень волі. Зірніце, колькі людзей выходзіць на мітынгі. Гэта нашмат менш за агульную колькасць апазіцыянераў і прадстаўнікоў трэцяга сектару, прафесійных змагароў за дэмакратыю. Асабіста ведаю нямала такіх работнікаў, якія не толькі не ходзяць на Дзень волі, але і не лічаць гэтае свята сваім. Яшчэ крыху і працэнт тых, каму гэткі Дзень волі патрэбны, у апазіцыі стане такім самым, як і ва ўсім грамадстве, пакуль канчаткова не выпадзе з нашага часу. Ён ужо сёння апынуўся ў нажніцах паміж словамі паэта Някляева пра сумнае свята і звальненнем настаўніцы, якая распавяла дзецям пра апазіцыйны Дзень волі. Дэманстрацыя ў Парыжы. Разумеючы акт 25 сакавіка, як датычны кожнага беларуса, незалежна ад уніформы, трэба пагадзіцца, што гэта не нагода для палітычных пратэстаў, для якіх варта знаходзіць іншыя адпаведныя даты і слоганы. Давайце ўявім сабе менскую сітуацыю дзе-небудзь у Варшаве, Берліне ці Парыжы. Дэманстранты збіраюцца і ідуць не тым маршрутам, які быў вызначаны і узгоднены з уладамі, а ў адваротны бок. Прычым увесь час імкнуцца выйсці на праезную частку. Думаеце, вынік быў бы іншым? Ён быў бы больш жорсткім, у сэнсе ўжываная супраць парушальнікаў парадку сілы. І грамадства прыняло б такія меры, як належныя, а не як амонаўцаў-фашыстаў, што б'юць анёлаў, якія за незалежнасць. 25 сакавіка ў незалежнай Беларусі гэта нагода для яднання нацыі, прычым не вакол прэзідэнта або нянавісці да яго, а вакол любові да свайго народа і сваёй краіны. Што запомніцца, што застанецца. Становчы прыклад такога дня волі, якім ён можа быць, мы назіралі сёлета ў Вільні. Аргкамітэт запрасіў з Менску зусім новы хор пад кіраўніцтвам Кірылы Насаева, дырыжора, якога шмат хто ведае з часоў камернага хору «Унія». па сутнасці гэта быў першы публічны выступ новага калектыву, які нарадзіўся тут і цяпер 25 сакавіка 2009 году у Вільні. Хор з больш чым 20 асобаў выконваў настолькі разнастайны рэпертуар, што захоплена слухалі яго і 5-гадовыя дзеці, і старыя людзі. У выніку не ведаю ніводнага чалавека, які б не аджыў душою на гэтым канцэрце і не зведаў пачуцця вялікага свята. Зрэшты, апісваць музыку не стану, яе трэба чуць. Пасяліць хор ласкава пагадзіўся віленскі дом правоў чалавека. Усе астатнія выдаткі ўзялі на сябе самі ўдзельнікі хору. Звычайныя спонсары падобных імпрэзаў спаслаліся на крызіс. Але агульнае жаданне зладзіць такую прэм'еру было настолькі моцным, а вынік настолькі ўражвальным, што матэрыяльныя прычыны не маглі гэтаму перашкодзіць. У новага калектыву, а гэта зусім маладыя людзі, вялікі патэнцыял і такія ж амбіцыі. Няма сумневу, што яго будуць слухаць і пра яго гаварыць ніяк не менш, чым колісь пра унію. І заўсёды будзе згадвацца пачатак 25 сакавіка. Калісьці яшчэ за савецкім часам на дзень нараджэння Леніна школьнікаў прымалі ў піянеры. Натуральна, традыцыя не мела дачынення да бальшавізму, бо была падгледжаная ў скаўцкім руху. Мэта дасягалася простая. Па-першае, урачыстасць, па-другое, памяць. Вось і ўсё, што трэба для свята. Разважаючы, як адзначыць чарговы дзень волі, варта паставіць перад сабой гэтыя пытанні. Што запомніцца, што застанецца, што прымножыцца? Свята песні. Найлепшы аргумент за незалежнасць Беларусі, калі цячэ вада ў ярок, спяваюць тысячы галасоў. Дзіўна, што ў нашай краіне з яе фальклорнымі традыцыямі дагэтуль няма агульнанацыянальнага свята песні. Файна, калі 25 сакавіка нараджаецца новы музычны калектыў, распачынаецца новы краязнаўчы рух, пішацца супольная кніга. Файна правесці свята песні ці свята вулічнай музыкі. Файна паставіць народную драму «Цар Максіміліан», у якой усе ролі будуць выконваць вядомыя апазіцыйныя палітыкі. На такое шоу прыйдзе мноства народу, і яму будзе няважна, дзе гэта робіцца – на Бангалоры ці на Кастрычніцкай. Давайце рабіць на свята тое, што файна, што падымае наш народны дух, а не ўганяе нас у аднастайную панылась, не ператварае ў банальных хуліганаў і парушальнікаў правілаў дарожнага руху, чыя дзеянні падзяляе жменька сяброў, але асуджае ўсё грамадства.
Як жыць, як любіць, як рабіць. Вы слухалі новае эсэ Сергія Дубаўца з цыклю «Як».
А зараз на чарзе агляд выбранага з праграмы «Начная свабода» за мінулы тыдзень, і я перадаю мікрафон майму калегу Алексею Знаткевічу.
Напярэдадні Дня волі госцей праграмы «Начная свабода» была Івонка Сурвіла, старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі, сімвалічнага беларускага ўраду ў выгнанні. І першае ж пытанне вядоўцы праграмы Ганны Соус тычылася прагнозу, як пройдзе святкаванне Дня волі ў Беларусі.
Бачыце, на гэта цяжка адказаць, таму што неведама, як сябе павядзе рэжым падчас святкаванняў. Але вельмі шмат змянілася ў апошнім часе і давала прынамсі мне пэўныя надзеі на лепшую будучыню, што можа нешта зменіцца. Але аказваецца, апошнія падарожжы Лукашэнкі ў Расею знішчылі гэтыя надзеі.
Нядаўна вы атрымалі адказ на свой зварот ад еўракамісара Беніты Ферэра-Вальнер у сувязі з рэпрэсіямі супраць актывістаў апазіцыі ў Беларусі, у прыватнасці гвалтоўным прызывам войска некаторых моладзевых актывістаў. Еўракамісар напісала, што спадзяецца, што беларускія ўлады ўстрымаюцца ад затрымання людзей за ўдзел у несанкцыянаваных сходах. А вы ўжо казалі, што мелі нейкія спадзяванні ад тых крокаў, якія рабілі беларускія ўлады. не так давно. А от як би ви оцінили все ж таки гэтыя крокі беларускіх уладаў для паляпшэння адносінаў з Еўразвязам?
З боку беларускіх уладаў, мне здаецца, што было зроблена як найменш, так мала, як толькі можна было зрабіць. І дзеля гэтага маю ўражанне ў гэтым моменце, што адносіны з Беларусі да Еўразвязу абсалютна не змяніліся фактычна. Амаль не змяніліся. Тое, што выпусцілі некалькі вязняў, хаця і важных вязняў з турмы, гэта толькі першы крок, які, калі не будзе нічога пасля яго, нічога не значыць фактычна. Перака выглядае на кожным кроку, выдаецца, што цяперашні прэзідэнт папросту смяецца з гэтага высілку Еўропы памагчы Беларусі.
Ось крокі якраз з боку Еўропы і прадпрымаюцца, і нядаўна Беларусь была запрошаная ў праграму «Усходняе партнерства». Як вам бачыцца перспектывы ўдзелу ў Беларусі ў гэтай праграме? Наколькі?
Ну, я вельмі задаволеная, што не абмінулі Беларусі. Это вельмі важна, што не абмінулі Беларусі. Да, гэта я Еўропі надзвычай удзячная. Але неведама, што з гэтым зробіць Лукашэнка, калі возьме гэта так, як ён нармальна ўяўляе сабе, што ён мацнейшы за ўсіх і што гэта толькі сведчанне слабасці Еўропы, што ён перамог, дык гэта нічога не дасць, безумоўна. Але сам факт, што Еўропа не ёсць абкінутая, што яна часткаю гэтых шасці краінаў, гэта вельмі задавальняюча для мяне. І я наогул думаю, што дзіўляю нават, што Еўропа робіць гэтыя крокі, беручы пад увагу адносіны Лукашэнкі да Еўропы.
Год таму мы з вамі гутарылі з нагоды выхаду вашай кнігі «Дарога ў бібліятэцы свабоды» з нагоды 90-х годкаў БНР. І вы тады згадвалі, што амбасадар Беларусі ў США Міхаіл Хвастоў прапаноўваў вам напісаць ліст, папрасіць Александра Лукашэнку дазволіць вам прыехаць у Беларусь. А што вы ў сваю чаргу вы катэгарычна адмовіліся рабіць? Скажыце, вось таго часу, ўжо пасля таго, як беларускія ўлады заявілі пра лібералізацыю, ці былі нейкія спробы з іх боку скантактавацца з вамі, параіцца, запрасіць у Беларусь?
Па-першае, хочу прыпомніць, што калі гэта Хвастоў гаварыў, ён быў амбасадарам у Канадзе. І гэта было падчас такой нефармальнай гутаркі, у якой ён парадзіў мне звярнуцца да Лукашэнкі. Ад тога часу абсалютна нічога не было зроблена, што поўнасцю зразумела, паколькі нават апазіцію ў самой краіне называецца ворагамі народу, дык уявіце сабе, што думае рэжым пра нас, пра БНР.
25 сакавіка, як і ў многія гады, беларусы, многа беларусаў выйдуць на галоўныя плошчы сваіх гарадоў, каб адзначыць дзень волі. Ну і можа так стацца, што як і ў мінулыя гады гэтыя людзі спазнаюць белісейскія дубінкі, спазнаюць затрыманні. Што б вы сказалі тым, хто выйдзе на вуліцы 25 сакавіка, а таксама тым, хто ў гэты дзень будзе дома?
Я прашу ўсіх, абсалютна у кожнага беларуса, хто мае магчымасць у гэты дзень выйсці на вуліцу, каб выйшаў. Чым больш будзе нашых людзей, беларусаў на вуліцах, тым менш будзе небяспекі для іх з боку рэжыму. Па-другое, выходзячы на вуліцу, яны пакажуць сваю годнасць, сваю любоў да свабоды, што гэта неправда, што беларусы не ведаюць, што такое свабода. Пакажуць, што не перамаглі страх. Я так ганарылася беларускім народам, каб ён гэта ўсё зрабіў, каб выйшаў на вуліцы. Я думаю, што пасля ліста з плярні Ферер-Вальднер можа Лукашэнка раздумаецца і каб магчы прадаўжаць гэтую гульню, не будзе біць людзей. Ну, гэта абсалютна не ёсць, нема гарантыі на гэта.
Ваш зварот да Бенета Ферер-Вальднера, гэта адзін з кірункаў працы Рады Беларускай Народнай Рэспублікі. Што яшчэ яна робіць цяпер, скажыце, калі ласка?
Ну, мы сачым за ўсім, што робіцца ў свеце ў дачыненні да Беларусі. У гэтым моменце, напрыклад, ёсць справа, вельмі важная справа Бельсату, дык ўжо былі напісаныя лісты. Справа важная, таксама ўважаем вельмі важную справаю, цана візаў для беларусаў. Так доўга, як яна не паменшыцца, дык адзіны, як хто будзе магчы ездзіць у Еўропу, гэта будуць якраз наманшатушчыкі. Усё тое, што можна зрабіць, каб памагчы Беларусі ў змаганні за волю, за незалежнасць, гэта мы робім. Падтрымоўваем усіх незалежнікаў Беларусі, разумеем, што ёсць розныя погляды на дачыненні з Еўропаю. Думаю, што і адны, і другія маюць добрыя аргументы. Так што хацела б, каб Еўропа не перастала цікавіцца Беларусю. Хацела б, каб прадаўжалася гэтыя высілкі Еўропы ў накірунку дэмакратызацыі і лібералізацыі. Нават калі на першы погляд выглядае, што вельмі малы водгук на їх з боку держави.
Подарні Івонка, ви пам'ятаєте свій перший день волі, як відзначали? Ввогулі, отак, коли глянуть назад, які угодки обвяшення Білоруської Народної Республіки вам найбільш запомнилися?
Ну, перше я завжди буду пам'ятати, бо це було, тоді мені було, не було повністю 12 років, було чуть не 12 років. Ми виїжджали з Данії і були у транзитному лагері, вся білоруська група, яка їхала з Данії у Францію, і там відсвяткували вельми цудовно 25 сакавіка. Було шмат наших данських приятелів на святкуванні, такої, пам'ятаю, атмосферу такої задоволення радості. Дик, гета я буду завжди пам'ятати. А перша гета, дик, могу, ось вельми шмат святкуванню, про які можна вспомнити і в Парижі, і коли ми завжди, були і ну, що ми назвали академією, це значить, після промовів були вірші, співи. Часом приїжджали до нас гості з Бельгії, студенти, або з Мюнхену наші співачки. Усюди, де я була, 25 сакавіка завжди святкували білоруси. Вельми урочисто, вельми великим щастям. Відчували, яке значення було 25 сакавіка, відчували, говорили між іншим вельми шмат про гета. І я у гетім годі збираюся, я буду у гетім годі у Торонто, у Монтреалі, у Татаві святкувати з нашими білорусами Канади і збираюся припомнити якраз некоторі з гетих докладів, які робилися у 60-ті угодки, у 70-ті угодки, коли говорили про годність, про надію, про нашу білоруськість, про перемогу над темрой, над неволей. Це все, з гетим ми жили усе життя, усе тіє, що були на чужині. Діля гетага я опошнім часом мела ураження, що я не розуміла докладно, як мало у Білорусі люди ведають про значення 25 сакавіка. Я розуміла фактично, але про гета не думалася, що про стільки годів їм було заборонено про гета говорити. І діля гетага зацідувала у гетим годі у моїх докладах припомніть про значення і велич 25 сакавіка.
Говорила старшиня Ради Білоруської Народної Республіки Івонка Сурвіла. У четвер, 26 сакавіка, у ефіри «Ночної свободи» гучала наставниця Мар'яна Груздєлович, звільнена з комерційного едукаційного центру «Соль Мінськ», за те, що говорила з учнями про День волі.
У мене накануні Дня волі, коли я давала урок учням, вже на останній парі, це було з половини 8 до 9, я раптом возникла такая речь о дне воли. Дети как-то мы упомянули, и одна девчонка сказала: "А, я ведаю, что такое день воли. Это когда опять тупые, вот тут я не памятаю точно, то ли уроды за позиции, то ли бараны за позиции соберутся и буду опять нечто кричать". Ну и меня тут это вельми задело, потому что я уже много лет хожу и бываю там, а лишь я не член никакой партии, а просто я громадянка Беларуси, думаю своим долгом ходить на такие мероприемства. И я бачу, какие люди хорошие там собираются, интеллигентные и молодь. И я просто гонорусь этими людьми, особенно среднего поколения и старшего поколения. И мне вельми обидно стало, когда я услышала такие слова при всех детях. И тогда я решила ей отказать и объяснить. Я говорю: ты там бывала, колись, Николе, а я там бываю и вижу, что там хорошие люди ходят. Это свято, и это умные, интеллигентные люди. Девчонка обиделась, видимо. До конца урока сидела, урок я проводила ее, спрашивала, она отказывала, все. И до 9 годин. Олежка, коли она, видимо, вернулась домой, она рассказала о батьке. Ну, я ничего не ведала. А на следующий день у меня был так самый урок. И я его веду. Только минут 5-7 прошло урока. Открывается дверь. И я вижу лицо нашего завуча центра, женщины. Можно вас? Дайте детям задание. Пойдем в другую аудиторию. Есть размов. Я дала задание. Прихожу. Как бы, и они меня врасплох застали. Ничего не попередили. Ничего. Не было ни телефона. Звонка. Вось у нас с утра возникла такая во Фрунзенске, то ли райисполком, то ли районо, поступило письмо, коллективная жалоба от батьков целой группы, там скольких учнев, подписанная батьками, что это за организация «Сол Минск», арендует у школах помешканні, где ведется оппозиционная агитация. Ну, давится на психику детей, давят и агитируют за оппозицию. И вы подставили весь всю компанию, весь СОЛ, вы разумеете, что вы нарабили. Коли под угрозой вся компания, то як на шахматной доске есть партии, и бывают такие ситуации, які надо пожертвовать одной фигурой ради спасения всей ситуации. Поэтому мы решили, что вы, значит, мы вас расторгаем с вами договор. И вот сразу дала два экземпляра приказу до подписи директора. Я настолько была, конечно, нервная, что у меня обычно я хуже видеть начинаю. Я как бы глядела в эту паперу, лишь не разумела, что точно там такое. А сегодня я встречалась с этой завучей и сделала копии. И очень увидела, что там написано такое, что я, директор, приказываю уволить Грузделович Марьяну Григорьевну за профессиональную непригодность. Пункты первые – за то, что жалобы учащихся на учительницу. И второе – за то, что нарушила устав компании, пункт такой-то. Не устав, а обязанности преподавателя. Но яны сапраўды ёсць такія. Нам гаварылі когда-то, што мы на уроках не можам размаўляць пра секс, рэлігію і палітыку. Есть, я даже это парушыла, но асобна меня, конечно, вот это то, што за прафесіянальную непригоднасць, калі я отработала амаль 11 годов в этой компании, у меня николь не было конфликта ни с учвучнями, ни с батьками. У меня в учни без ложной скромности любят, я их люблю, я их поважаю.
Скажите, коли вас, господарня Марьяна, где вы собираетесь в судовом порядку обскарживать звольнение?
Я пока не ведаю, знаю. Может быть, я думаю, что компания имеет право выбирать. Это частная компания, она умеет выбирать, с кем им работать. Работать со мной, это расторгать. Меня поражает то, что я была неожиданно и нечаканно, сказать, не попереть передали и с нарушением всей процедуры. То есть меня сказали не просто сегодня там или за, а зараз. Зараз подписывать и вызволено. И мы тут же понесем директору школы отчитаться, что раз поступит такое письмо, мы тут же избавимся от этого человека и туда, в району, где высшая инстанция, где там второй экземпляр пошел письма. Но лишь я тут тоже, я, конечно, расстроилась, довела урок еле-еле, потом пришла домой. И я вечером позвонила нескольким детям с той группы, ну, пока не было поздно. Были ли какие-то звонки, или кто-то звонил им из других батьков и собирали подписи. Никому не звонили, ни у кого ничего не подписывали. Сегодня я дозвонила других остатних учнев, никому не звонили. То есть это одна девчинка сказала своему тату, и мне еще завуч в конце сказала, что у этой девчинки батька оказался полковник МВД. Ну, я сразу тогда зразумела, что все это сфальсифицировали, все это письмо. Я сказала, покажите мне письмо, чьи подписи, чьих батьков, чьих учнев. Мы сами в глаза не видели этого письма, ничего не знаем, но мы с вами расторгаем.
Говорила наставница Марьяна Груздзілович, звольненная с коммерцийного адукационного центра «Соль Минск», за то, что говорила с вучнями про День воли. Вы на хвалях Радио Свобода, гучить выбранная с программы «Ночная свобода» за гэты тыдзень. Беларускія навукоўцы упершыню зрабілі спробу скласці рэйтынг гарадоў Беларусі паводле іх прывабнасці для жыцця. У рэйтынгу ўвайшлі 112 гарадоў і 22 гарадскія паселішчы, якія з'яўляюцца цэнтрамі раёнаў. У праграме «Начная свабода» пра гэты рэйтынг расказвала Інна Студзінская.
Усе рэйтынгі маюць крыху суб'ектыўны характар. У гэтым прызнаюцца і распрацоўшчыкі рэйтынгу гарадоў. Вынікі даследавання даволі нечаканыя. Заслаўе выйшла на першае месца, і толькі за ім апынулася сталіца. Невялікія гарады Фаніпаль, Смалявіч, Лагойск, Дзяржынск апярэдзілі абласныя цэнтры. А на апошнім 134-м месцы даволі заможнае мястэчка Давідгарадок. Але гарады ацэньваліся паводле афіцыйных статыстычных дадзеных з улікам шэрагу паказчыкаў. Сярэдні налічаны заробак, доля занятых на малых прадпрыемствах, прырост насельніцтва, міграцыйны прырост, транспартная даступнасць, выкіды шкодных рэчываў у атмасферу. Старшыня гарвыканкаму Заслаўя Ніна Бухавец матэрыялаў даследаванняў пакуль не бачыла, а пра лідарства ў рэйтынгу чула ад людзей.
Во-первых, мы самы гістарычны горад, сталіца, що маладая па сравненні з намі. Конечно, если ведущие специалисты признали наш город более значимым для проживания, тем более после выступления президента, когда было им сказано, что этот город Заславль будет как город-спутник Минска, это вдвойне приятно.
Выснова, якую зрабілі даследчыкі, існуе так званая сталічная агламерацыя. Гаворыць адзін з распрацоўшчыкаў рэйтынгу, эканаміст Змітер Бабіцкі.
Тыя гарады, якія знаходзяцца блізка ад Мінска, гэта Заславя, Фанніпаль, Смалявічы, Лагойск, Дзяржынск, уваходзяць менавіта ў першую дзясятку. У першыя 40 найлепшых гарадоў уваходзяць таксама тыя гарады, якія знаходзяцца недалёка ад Мінска. Першая зона характарызуецца вельмі высокім узроўнем жыцця, высокім узроўнем даходаў, высокім развіццём малога бізнеса. У прынцыпе, гэту зону трэба разглядаць як адзіную адміністрацыйную адзінку.
Але не заўсёды жыццё віравала вакол Мінску. Да і наогул, бальшыня насельніцтва не толькі Беларусі, але і свету традыцыйна жыла ў сельскай мясцовасці. У Еўропе урбанізацыя пачалася ў 13-м стагоддзі. Што да Беларусі, гісторык Алесь Краўцевіч распавёў.
Мы заўсёды былі аграрнымі прыдаткамі Еўропы. Самыя значныя, самыя вялікія гарады вялікіх князь літоўскім это Вільня і Магілёў. Полацк быў буйным горадам. Адносна буйным горадам была Гародня, Бярэсця, але колькасць насельніцтва там складала каля 10 тысяч чалавек. Той час як Вільня, Магілёў это 30-40 тысяч чалавек. Ну, Магілёў увогуле это унікальны выпадак в гісторыі ўвогуле ўсёй Европы, калі горад з еўрапейскай культурай найдалей на ўсход пакладзены праваслаўны еўрапейскі горад. А далей пачалася Масковія, то такая татарска-турэцкая правінцыя.
Дарэчы, Магілёў у рэйтынгу на 11-м месцы, узгаданая Полацак на 24-м, Горадня на 8-м, Берасця на 7-м. Паводле гісторыка Алеся Краўцевіча, у Беларусі гарады пачалі дамінаваць толькі ў 60-е гады 20-го стагоддзя, калі пачалася індустрыялізацыя. Хутка пачалі развівацца прамысловыя цэнтры, але цяпер далёка не ўсе яны паспяховыя. Прывабна выглядаюць тыя, дзе ёсць прадпрыемствы нафтахіміі, ці вырабляецца канчатковая прадукцыя, што ідзе на экспарт. У прамысловых цэнтрах малы і сярэдні бізнес развіты значна горш, чым у абласных цэнтрах і Мінску. Эканаміст Змітер Бабіцкі тлумачыць.
Некаторыя з прамысловых цэнтраў, такія як Бабруйск, Пінск, Слуцк, Слонім, Светлагорск, увогуле знаходзяцца ў другой палове рэйтынгу. Можна заўважыць, што, канешне, ў гэтых гарадах не вельмі спрыяльная экалагічная сітуацыя. Усе яны, бадай, што не знаходзяцца на значных транспартных артэрыях.
На гэтыя гарады даследчыкі раяць звярнуць увагу. Яшчэ яны вызначылі праблемную зону, далёкія сатэліты сталіцы, якія пакуль займаюць даволі высокія месцы ў рэйтынгу. Жодзіна, Стоўбцы, Узда, Маладэчна, Барысаў, Чэрвень, Мар'янагорка, вакол якіх можа з'явіцца так званы пояс бядноты, бо іхніх жыхароў прываблівае больш сталіца, куды яны ездзяць працаваць. Навошта патрэбны такі рэйтынг? Каму ён можа быць карысным? Перш за ўсё, мясцовым уладам. Ён патрэбны для выпрацоўкі правільнай рэгіянальнай палітыкі, лічыць Змітер Бабіцкі.
Дзяржаве відавочна неабходна дасканалая сістэма маніторынга сацыяльна-эканамічнага развіцця рэгіёна. Пакуль што гэта раздроблена паміж рознымі міністэрствамі і ведамствамі і няма якага такога аднаго цэнтру гэтага маніторынга. Таксама неабходна пастаянная пляцоўка абмена інфармацыі паміж органамі цэнтральнай мясцовай улады, даследчымі акадэмічнымі асяродкамі і мясцовай супольнасцю. Таксама Беларусі патрэбны законадаўчыя механізмы рэагавання на ўзніклыя рэгіянальныя дыспрапорцыі.
Прызнана ва ўсім свеце, што карысней і здаравей атмасфера ў вёсцы. У заходняй Еўропе і Амерыцы заможныя людзі імкнуцца жыць не ў цэнтры мегаполісу, а ў прыгарадзе. А многія наогул перасяляюцца ў сельскую мясцовасць. Беларусы пакуль імкнуцца пераважна жыць у горадзе. Гісторык Алесь Краўцевіч, што да менталітэту беларусаў, кажа:
«Чым чалавек багацейшы, тым ён больш імкнецца мець дом у вёсцы і жыць не ў горадзе, жыць у вёсцы. Чалавек, каторы выходзіць з вёскі, імкнецца ў кватэру, у шпакоўню гэтую».
Пра рэйтынг беларускіх гарадоў паводле іх прывабнасці для жыцця расказвала Інна Студзінская. Вы на хвалях Радыё Свабода, гучыць выбраная з праграмы «Начная свабода» за гэты тыдзень. У музычнай праграме «Барды свабоды» Змітер Бартосік на гэтым тыдні расказваў пра Сержука Сокалава Воюша.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы будзем слухаць чалавека, без якога уявіць беларускую аўтарскую песню немагчыма, бо ён быў адным з пачынальнікаў гэтага жанру ў нашай краіне. Ягоныя песні даўно сталіся класікай. Шмат якія радкі гэтага чалавека даўно пераўтварыліся ў прыгожыя цытаты. Напрыклад, «Ды не знішчыць пагоней таго, хто жыве пад пагоней». На телефоне з Нью-Йорку Сяржук Соколов Воюш.
Чаго-то бе найбольш востра не хапае. Некіх краявідаў, людзей, кампаній.
Сваю вёску заехаць. Это найбольш. І не выязджаць адтуль. Пад Полацкам. Вёска Астроўшчына.
А калі ты там апошні раз быў?
Я ўжо гадоў 4 таму, напэўна. Я кожны раз, як прыязджаю, я ў ёй бываю. Абавязкова, гэта без варыянтаў.
І як знаходзіш змены, якія адбываюцца з Астроўшчыны?
Ніяк, там нічога не адбываецца. Ніякія змены не адбываюцца. Той, хто співаўся, той співається. Хто не піў, той не п'є, таких нема. Усё так, як час спынівся. І колькі разоў я не прыязджаў, той самы спынены час там і ёсць. Таму там ёсць час майго дзяцінства, які не рухаецца нікуды. А ёсць у тым самым стане, у якім быў і 50 гадоў таму. Тыя самыя краявіды, як не дзіўна, нічога не зарасло лесам больш, чым было зарошчы. Рэчка не зарасла больш травою, чым была зарошчы. Нічога не змянілася. Ну, можа быць, напэўна, нейкія дрэвы пастарэлі, але для мяне гэта не заўважна. Усё тое самае, і школа тая самая, там школа на хутары стаіць, у якой я вучыўся, і на не ў вёсцы знаходзіцца, у старым, нават не панскі маёнтак, я нават не ведаю, што гэта было. І ўсё тое самае, ўсё застаецца тое самае. Змену амаль ніякіх, такое дзіўнае месца цікавае.
А ты не разглядаеш сур'ёз магчымасць калі-небудзь туды вярнуцца?
Я не толькі разглядаю ў сур'ёз магчымасць калі-небудзь туды вярнуцца, а... Было б за што, дык я б вярнуўся бы цяпер.
Хэй, ляці ўвысі, малады саколе, быццам на далоні, пад скрыдлом зямля, а па ёй глянуць, ходзяць наваколлем, воля і пятля, а па ёй глянуць, ходзяць наваколлем, воля і пятля. Што ж, яны блукаюць, што ў сэрцы маюць, недзе там у пушчах аж займае дых. Маладыя хлопцы вольніцу шукаюць, ад пятля шукае хлопцаў маладых. Маладыя хлопцы вольніцу шукаюць, ад пятля шукае хлопцаў маладых. І няма спакою у юначых душах, і зямля пад коньмі, як агонь дрыжыць. Воля дасць ім крылы, а пятля задушыць. Ды ўжо лепш пятлёю, чым без волі жыць. Воля дасць ім крылы, а пятля задушыць. Ды ўжо лепш пятлёю, чым без волі жыць. На сялянскай хатай, над сялянскім полем, дзе ўздымае колас свежая ралля, над маім народам, над ягонай доляй, над ягоным лёсам воля і пятля, над маім народам, над ягонай доляй, над ягоным лёсам.
Шановные слухачи, коли у вас есть песни, якія никто не чул, коли вы только спробуете свои силы у авторской песни, досылайте, коли ласка, ваши творы нам, у программу «Барды свободы». Наш адрес Менск 5, поштовая скринка 111. Альбо покидайте свою контактную информацию на телефон у Менску 266-39-52.
Прогучав агляд передачи «Ночная свобода» за минулий тиждень.
www.svoboda.org/m.
Тепер наш сайт зручно читать на мобильном телефоне.
Адрес латинкой svoboda.org/m.
Знайди свободу в телефоне.
svoboda.org/m.
Свобода, якая завсёды с тобой.
Шановные слухачи, наступные две годины от 20 до 22 Радио Свобода гучит в эфире на коротких хвалях 49 и 31 метр. Частоты 6105 и 9865 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.